ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนาโดยมากมักคิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ดูกรรมดูเวรของตนและผู้อื่นข้อนี้ท่านไม่ได้มุ่งต่ออัตธรรมสำหรับตัวจริงๆกรุณาสังเกตขณะภาวนาว่าจิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวนี้บ้างหรือไม่ถ้ามีควรระวังอย่าให้มีขึ้นได้สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผลเป็นความสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆเพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่ใช่ของดีดังที่เข้าใจแต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิดเพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริงนานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้นอาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวกับเป็นของจริงก็ได้นี่รู้สึกแก้ยากแม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้วก็ยิ่งทำความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละจะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆเลยจึงได้เรียนไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึกน้อมไปในทางนั้นจะกลายเป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนาทั้งที่ผู้นั้นยังทนงถือความรู้ความเห็นของตัวว่าเป็นสิ่งถูกต้องอยู่และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปในแนวของตนอีกด้วยจิตถ้าได้นึกน้อมไปในสิ่งใดแล้วแม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเองจึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไขอยู่ไม่น้อยเพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดาอารมณ์ที่จิตเข้าเกาะเกี่ยวว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วประการใดนอกจากท่านที่เชี่ยวชาญทางด้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคโชนเช่นอาจารย์มั่นเป็นต้นนั้นท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยจึงสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์หรือครูชั้นเอกในการสอนธรรมกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็นในด้านการภาวนามากน้อยทั้งภายในภายนอกมาเพียงไรเวลาเล่าถวายท่านจบลงแล้วจะได้ยินเสียงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้นมั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหายสงสัยทั้งท่านที่มาเล่าถวายและบรรดาศิษย์ที่แอบฟังอยู่ที่นั้นทั้งเกิดความรื่นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าวแม้ผู้นั้นจะยังสงสัยในบางแขนงขณะท่านอธิบายจบลงแล้วได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ำอีกท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นๆให้ฟังทันทีด้วยความมั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านจะว่าท่านองค์นั้นว่าท่านลงไปงมกองมูดกองคูดอยู่ทำไมผมเคยงมมาก่อนท่านแล้วและล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆตั้ง3วันก็ยังไม่หายกลิ่นและท่านยังขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวชโลมศีรษะโดยเข้าใจว่าเป็นน้ำหอมอยู่หรือนั่นคือกองมูดคูดที่เขาถ่ายมาได้ 2-3 วันแล้วซึ่งกำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ท่านอยากกล้าหาญอวดเก่งไปสูดดมเล่นเดี๋ยวน้ำในบ่อจะหมดแต่สิ่งที่ท่านนึกว่าหอมนั้นจนบัดนี้ยังไม่หายกลิ่นจะว่าผมไม่บอกผมเคยโดนมาแล้วจึงได้เข็ดและรีบบอกกลัวท่านจะโดนเข้าไปอีกถ้าไม่มีน้ำล้างอาจร้ายกว่าที่ผมเคยโดนมาทั้งที่มีน้ำล้างอย่างแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคำที่ออกรสอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนซึ่งมีนิสัยหยาบท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยะแขยงไม่น่าฟังแต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคำยืนยันอย่างหนักแน่นแม่นยำในใจทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคยผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟังและหายสงสัยในสิ่งที่ตนยังเห็นว่าถูกว่าดีนั้นแล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจจะไม่โดนกองมูดกองพูดอีกซึ่งร้ายกว่าคำที่ท่านชี้แจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นคำหยาบเสียอีกการยกธรรมท่านมาแสดงบ้างก็เพื่อท่านนักอบรมทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อคิดว่าความรู้ทางด้านภาวนานี้ไม่สิ้นจุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียวโดยไม่ได้ไตร่ตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อน นอกจากท่านที่ชำนิชำนาญมาอย่างเต็มภูมิแล้วนั่นไม่นับเข้าในจำพวกที่กำลังเห็นกองมูดคูดที่ท่านตำหนิว่าเป็นของดีแล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตนแม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึ่งของตนและถกเถียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะทำอยู่เสมอรู้ขึ้นมาอยู่เสมอและสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอคำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้วเหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาตีเอาจนแทบศีรษะไม่มีผมเหลือค้างอยู่นั่นแลจึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจากปัญหาขุยไม้ไผ่หรือปัญหาฆ่าตัวเองของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหนนอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือแล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ใส่แผลเอาเองเท่านั้นจะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดหางอึ่งนั่นเล่าที่ว่าท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองเท่านั้นได้แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสำคัญผิดไปนั้นแล้วเรากับยอมเห็นตามท่านกว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุและผลที่ถูกท่านเข็นเอาเจ็บพอเข็ดหลาบที่เรียกว่าถูกตีนั่นแลฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคนที่ยังหลงอยู่ในกองกิเลสนั้นผิดกันอยู่มากถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความเห็นผิดนั้นปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆแก้กันเองที่นั้นจะต้องกลายเป็นเวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้แบบไม่มีใครกล้าจองตั๋วเข้าฟังด้วยได้แน่นอนเพราะกลัวจะไปเหยียบน้ำลายของนักมวยฝีปากบนเวทีเสียจนลื่นและเลอะไปทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลยทั้งนี้เพราะความรู้ภายในจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมากยากจะกำหนดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องลูบคลำผิดก็คลำถูกก็คลำคลำทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทาบ้านเรือนคือเครื่องอยู่ของจิตที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้นแล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเองทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช่วิจารณญาณก็เป็นทํานองนี้เหมือนกันอะไรอะไรก็จะเหมาเอาเสียว่าถูกไปหมดเวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังว่าที่พูดไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้างแต่จะเข้าใจว่าถูกและพูดฟุ้งไปทีเดียวความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาสํารวมให้รอบคอบและรู้จักประมาณเพียงเท่านั้นยังมีส่วนแปดเพื่อนเลอะเลือนแก่วงพระศาสนาอันเป็นจุดส่วนรวมอีกด้วยจึงควรสำรวมระวังให้มากเป็นการดีขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้องท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตนโดยเฉพาะในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กำหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้วคือขณะภาวนาที่กำลังทำความกำหนดจดจ่อกับงานที่ทำนั้นกายอาจเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาไปบ้างเพราะขาดความสนใจกับกายในเวลานั้นมีความสนใจกับการภาวนาโดยเฉพาะดังนั้นแม้กายจะเอียงไปบ้างก็ตามแต่จิตขออย่าให้เอียงไปจากอารมณ์ภาวนาเป็นการดีเพราะจุดสำคัญที่ต้องการจริงๆอยู่กับภาวนาถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆกลัวจะเอนหน้าเอียงหลังทำให้จิตเผลอตัวจากคำภาวนาไม่อาจเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตนเพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้นจึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอกแต่ควรทำความจดจ่อต่อคำภาวนาอย่างเดียวจนจิตสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ภวังค์คือที่พักผ่อนตัวความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นก็ตามเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเห็นกายเอียงไปในลักษณะต่างๆก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่นไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้ การกังวลทางกายและกังวลทางใจนอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่ของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่ากายกับใจเกิดยุ่งกันในเวลาภาวนาโดยไม่รู้สึกตัวจึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนาที่ตั้งฐานสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิตกรรมฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บฟันมีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐานย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไรสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นๆพึงทราบไว้ว่ามีอยู่อารมณ์แห่งกรรมฐานในที่เช่นนั้นๆสูงหรือต่ำประการใดสิ่งนั้นๆมีฐานของตนที่เป็นอยู่ตายตัวเช่นฟันมีอยู่ในทุกทวารผมตั้งอยู่บนศีรษะมีส่วนสูงเป็นที่อยู่นอกนั้นเช่นหนังผมขนเอ็นกระดูกมีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะกำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานและอาการนั้นๆตั้งอยู่ในที่เช่นไรเวลากำหนดสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใดกรุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นๆเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนาพึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอนเอียงไปบ้างไม่สำคัญความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพเดิมอย่างกรรมฐานที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆโดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิมถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจจะทำให้เป็นกังวลไปกับฐานนั้นๆไม่เป็นอันกำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจนเช่นกำหนดกระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อแต่แล้วเกิดความสำคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้นได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริงแล้วกำหนดใหม่ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างความลูกคลำสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆให้แนบสนิทลงได้ที่ถูกควรกำหนดอาการนั้นๆให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นๆด้วยความรู้สึกทางสติไปตลอดสายแม้ภาพของอาการนั้นๆจะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือแสดงอาการแตกสลายไปก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมันโดยไม่คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคยกำหนดไว้เดิมการทำอย่างนี้จะทำให้จิตแนบสนิทและเกิดความสลดสังเวชไปกับอาการที่กำหนดซึ่งแสดงอาการแปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจการกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลมก็เหมือนกันเมื่อกำหนดลมทีแรกได้กำหนดไว้ในที่เช่นไรเช่นกำหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้นเวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่าลมได้กำหนดเคลื่อนจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าก่อกวนตัวเองด้วยความสำคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมดเพื่อความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆคือพึงทำความรู้ชัดในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลมแม้ฐานของลมจะปรากฏว่าสูงต่ำหรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็ตามจะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลยยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแนบต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลมลมหายใจดับไปในความรู้สึกขณะภาวนาอานาปานสติในบางครั้งที่สุดของลมคือดับไปที่สุดของใจคือรวมลงสนิทหมดความรับผิดชอบกับลมตั้งอยู่เป็นเอกจิตคือมีอารมณ์เดียว พียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดต่อไปอีกที่เรียกว่าจิตรวมสนิททางสมาธิภาวนาแต่ผู้ภาวนาอานาปานสติเมื่อเข้าถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นเกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่าลมดับต้องตายเพียงเท่านั้นลมก็กลับมีมาและกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิมจิตก็หยาบสุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหนคงได้เพียงขั้นกลัวตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้นการภาวนาแบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติจึงได้เรียนไว้บ้างเพราะอาจเกิดแก่ท่านที่ภาวนาอานาปานสติเป็นบางรายแล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับลมในอานาปานสติกรุณากำหนดลมด้วยสติจนถึงที่สุดของลมและของจิตจะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญคือขณะเจริญอานาปานสติไปจนถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นโปรดทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะดับไปจริงๆก็ตามเมื่อความรู้สึกคือใจยังคลองตัวอยู่ในร่างนี้อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอนลมจะดับก็จงดับไปหรืออะไรๆในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตนสำหรับใจผู้ไม่ดับไม่ตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจะกำหนดดูให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะนี้แต่จะไม่เป็นกังวลกับอะไรที่เป็นสภาพเกิดดับดับเพียงเท่านี้จิตจะตัดความกลัวและกังวลต่างๆที่เคยสั่งสมไว้ออกได้อย่างไม่คาดฝันและสงบลงถึงฐานของสมาธิโดยไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางขณะลมจะดับหรือขณะลมดับไปก็มีเฉพาะความกลัวตายเท่านั้นเองพอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อไปความกลัวหายหน้าไปเลยไม่อาจกลับมาหลอกได้อีกเราจึงพอมองเห็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสได้ชัดตอนนี้แลครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคาดคิดก็ยิ่งทำให้เห็นตัวมารที่แสนปั้นเรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจนฉะนั้นท่านที่ภาวนาอานาปานสติกรุณาจำหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดีเวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไขและดำเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลดังองค์ศาสดาท่านที่ทรงดำเนินธรรมบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยธรรมบทนี้เป็นบาดฐาน